amatpersonu pieņemtie lēmumi dažkārt nav izsakojami, turklāt demonstrē gan politiķu, gan ierēģu nespēju domāt par savas rīcības sekām. Kopumā valsts ir atzinusi gandrīz 190 miljoni, ja vairāk kā viena trešdaļa no kopējās tā sniegto galvojuma summas visiespējams būs maksājumi no valsts budžeta kredītņēmēja vietā. No šīs summas 51 miljonus jau ir ticis pēdējā laikā sabiedrībā visvairāk apspriestajam akciju sabiedrībai Liepājas Metalurgs.